Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues dhe në këtë emision ju ftojmë të ndiqni. Takimet e reja në kuadrët e dialogut Kosovë-Serbi në nivel të kryenegociatorëve do të vazhdojnë sot në Bruxelles. Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Serbisë mblidhet sot, një ditë pasi Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës. Rusia paralajmëron hakmarrjen ndaj Finlandës për shkak të vendimit për të kërkuar antarësim në NATO. Për këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryenegociatorëve po vazhdon në Bruxelles sot. Sikur edhe herëve të tjera, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë do të kenë separi takime dypalshme me të dërguarin në posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak, e më pas palët mund të kenë takime të përbashkëta. Delegacionin e Kosovës e udhëheq Besnik Bislimi, ndërsa atë të Serbisë Petar Petković. Sipas burimeve brenda Bashkimit Evropian, diskutime do të vazhdojnë për temat që janë diskutuar 3 javë më parë, duke përfshirë çështjen e targave të makinave. Palët nuk kanë arritur pajtueshmëri për një zgjidhje afatgjatë për këtë temë, edhe pse ka skaduar mandati prej 6 muajsh për grupet punuese që të arrinë një marrëveshje. Por për detajet të tjera dëgjojmë hollësi nga Augustin Palokaj, që raporton nga Brukseli.
Takimet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë po vazhdojnë sot në Bruksel me një takim të kryenegociatorëve ku Kosovën e përfaqëson zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi, ndërsa Serbinë kryenegociatori i tyre Petar Petković. Si zakonisht, delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë kanë së pari takime dypalshe me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, e më pas eventualisht parashihet të zhvillohet edhe takimi i përbashkët trepalësh. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, diskutimet gjatë ditës së sotme do të vazhdojnë aty ku kishin mbetur pas takimit të fundit para rreth 3 javësh, pra me temën e targave të veturave. Palët herën e fundit kishin dështuar të arrin pajtim për një zgjidhje afatgjate për këtë çështje, edhe pse në atë kohë kishte skaduar mandati prej 6 muajsh për grupet punuese që të paraqesin një marrëveshje të tillë. Por më vonë në BE, duke shprehur keqardhje për mosarritjen e marrëveshjes, sqaruan se përkundër dështimit, derisa të mos ketë një marrëveshje për zgjidhje të përhershme, regjimi i letrave ngjitës si zgjidhje e përkohshme do të vazhdojë të jetë në fuqi. Këto burime kanë sqaruar se mandati prej 6 muajsh ishte për grupet punuese që të propozojnë zgjidhje, e jo gjithsesi për të arritur zgjidhjen finale dhe për skadim të marrëveshjes së përkohshme. Tash me këtë çështje do të merren kryenegociatorët. Pas çështjes së targave të veturave, pritet të diskutohen edhe çështjet e tjera si ajo e të pagjeturve dhe çështja e energjisë. Për të dyja këto çështje, burimet në Bashkimin Evropian kanë thënë janë shumë afër zgjidhjes, por sipas tyre duhet bërë edhe hapin final. Bashkimi Evropian dhe Bashkia Ndërkombëtare kanë përsëritur se presin nga të dyja palët që të përmbahen nga veprimet e njëanshme, të cilat mund të rrezikojnë sigurinë në terren dhe të komplikojnë edhe më shumë përparimin në këtë dialog. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për dialog Miroslav Lajçak po përballet me mungesë të suksesit në këtë proces dhe po tenton që të arrihet ndonjë marrëveshje së shpejti në mënyrë që të hapet rruga edhe për një takim në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Këta të dy në kuadër të dialogut të Bruxelles nuk janë takuar prej vitit të kaluar dhe para disa ditësh ishin takuar në një darkë jo formale në Berlin. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell kishte thënë më parë se nuk do t'i ftojë liderët në takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut në Bruxelles derisa të mos ketë sinjale të qarta se në takimet e tilla do të arrihet edhe përparim konkret. Pasi ndërkohë nuk ka pasur përparim në çështjet konkrete, takimet të tilla nuk janë zhvilluar, por në BE shpresojnë se me ndonjë marrëveshje eventuale për çështjen e energjisë, të pagjeturve apo edhe çështjes së targave të veturave, do të krijohet një mundësi edhe për takim në nivel të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Serbisë është mbledhur sot në Beograd një ditë pasi Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës. Takimi është thirrur nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Këshilli i Sigurisë Kombëtare u bën përfaqësuesit më të lartë të sektorit të mbrojtjes dhe të sigurisë në Serbi dhe kryesohet nga kreu i shtetit. Në rënd të ditës së seancës është aplikimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Autoritetet e Kosovës konfirmuan dje se kanë aplikuar zyrtarisht për antarësim në këtë organizatë e cila merret me të drejtat e njerëzit, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Evropë. Ministrja e punëve të jashtme të Kosovës, Donika Gërvala, tha pas dorëzimit të aplikacionit për antarësim se Prishtina zyrtare po hap një kapitull të ri. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se antarësimi në Këshillin e Evropës është mundësi për Kosovën që të përparojë edhe më shumë në fushën e të drejtave të njerëzit, demokracisë dhe sundimit të ligjit. Sekretarja e jashtme britanike Liz Truss ka thënë se sanksionet të ndërkombëtare kundër Rusisë duhet të hiqen kur të gjitha trupat ruse të jenë larguar nga Ukraina. Ajo ka thënë në një takim të ministrave të jashtëm të 7 shteteve më të industrializuara G7 se presidenti rus Vladimir Putin duhet të përballet me disfat në mënyrë që të parandalohet agresioni i mëtejm. Putini është duke e poshtruar veten para botës, ka thënë ajo, duke shtuar se atij duhet t'i mohohet çdo përfitim për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ajo po ashtu ka bërë thirrje që Ukraina të ketë qasje në pajisjet ushtarake të NATO-s. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë me 13 maj se forcat ukrainase kanë ndaluar me sukses një përpjekje të forcave ruse për të kaluar në Donbas përmes lumit. Koreja e Veriut ka konfirmuar vdekjen e parë me koronavirus, derisa mediat shtetërore kanë thënë se 10 mijëra njerëz të tjerë janë duke u përballur me ethe dhe temperaturë. 6 njerëz kanë vdekur pasi janë përballur me ethe, dhe njëri prej tyre ka rezultuar pozitiv në variantin Omikron të koronavirusit, ka raportuar media shtetërore. Sipas saj, 187.000 njerëz me ethe dhe temperaturë janë të izoluar dhe janë duke u trajtuar. Autoritetet e Veri Koreane kanë raportuar për një shpërthim të variantit Omikron Kron në kryqëtetin Penjan, si dhe kanë bërë të ditur masat e izolimit. Megjithatë, nuk kanë treguar shifrat e sakta të personave të infektuar. Disa ekspertë besojnë se varianti ka qenë prezent të tashën një kohë në këtë shtet, pavarësisht se autoritetet kanë bërë të ditur rastin e parë zyrtarisht me 12 maj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Propozimi i presidentit të Francës Emmanuel Macron për themelimin e një organizate të re politike që i bën bashk shtetet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, po shihet me shumë skepticizëm nga analistët ndërkombëtar. Ata thonë se Macron ka propozuar këtë nismë me qëllim të parandalimit të zyrimit të mëtejshëm të Bashkimit Evropian. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Njohësit e politikave të Bashkimit Evropian thonë se propozimi presidentit të Francës Emmanuel Macron për krijimin e një organizate të re politike me qëllim të bashkimit të vendeve që ndajnë vlerat të BE-s, por që nuk janë pjesë e blokut, është një përpjekje e tij për të ndalur zyrimin e BE-s. Toby Fogel, analist dhe ekspert për BE-n dhe Ballkanin Perëndimor me bazë në Bruksel, vlerëson se ideja e presidentit Macron nuk do të përkrahet nga shtetet e blokut, përveç që e cilëson propozim të zbehtë dhe me shumë paqartësi. Ai thot se Macron përmes kësaj ideje shpërfaq kundërshtimet që kanë në raport me antarësimin e shteteve të reja në BE.
It's evident that enlargement is not going anywhere, certainly not for the Western Balkans.
Është qartë se zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk po shkon askund, sigurisht jo për Ballkanin Perëndimor, dhe një nga arsyet për këtë është presidenti Emmanuel Macron. Ka qenë ai i cili ka bllokuar për shembull hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.
Franca kundërshtoi hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në vitin 2019. Macron tha botë se këto shtete duhet të bënin ende progres. E duke folur në Strasburg më 9 maj në ditën e Evropës, Macron, kur ju referua kërkesës së Ukrainës për antarësim të shpejt në BE, tha se mund të duhen dekada për të ndodhur diçka e tillë. Macron është shprehur kundër përshpejtimit të procedurës për Ukrainën, por edhe për shtetet e tjera, me arsyetimin se duhet të respektuar standardet. Nga ana tjetër, Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, e sheh idenë e prezantuar nga presidenti francez më shumë si një tendencë për të shuar procesin e zgjerimit. Weber thotë se është qartë se brenda shteteve të BE-s ka mos pajtime të mëdha sa i takon zgjerimit të mëtejmë të blokut.
I think what he proposes here is basically an alternative to enlargement, though he avoided naming it.
Mendoj se ajo çfarë Emmanuel Macron po propozon këtu, parimisht një alternative procesit të zgjerimit të BE-s, edhe pse ai e ka shmangur që ta thotë këtë. Ajo është i gatshëm për të gjetur një format që do ta zhdukte çështjen e zgjerimit të Bashkimit Evropian.
Ideja Macronit është përkrahur nga kancelari gjerman Olaf Scholz. Ai e përshkroi këtë ide si një sugjerim mjaft interesant për të përballur me sfidën më të madhe me të cilën përballet Bashkimi Evropian. Qeverit në Kosovë, Shqipëri, Maltezi dhe Bosnjë-Hercegovinë nuk e kanë komentuar propozimin e presidentit francez, por mendime rreth iniciativës kanë dhënë në Serbi dhe Maqedoni të Veriut. Më 10 maj, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk ka biseduar me presidentin e rizgjedhur të Francës për më shumë se një muaj dhe se nuk do të ndërhyjë në mënyrat e vendimarrjes brenda Bashkimit Evropian. Propozimi Macronit është mirëpritur në Maqedoninë e Veriut. Zëdhënësi i qeverisë maqedonase Duško Arsovski tha të mërkurën se propozimi është një mundësi e shkëlqyer për bashkëpunimin e vendeve që nuk arritën të antarësohen në bllok. Ndërkohë ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Besnik Osmani, tha se propozimi i Macronit më shumë ka të bëjë me Ukrainën, Gjorgjinë dhe Moldavinë, por jo edhe me Ballkanin Perëndimor. Në rajon statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkim Evropian e ka Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Mali i Zi dhe Serbia. Ndërkohë Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina janë shtete kandidate potenciale për të antarësuar në Bashkim Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rusia ka paralajmëruar se do të marrë masa ndaj Finlandës për shkak të mundësisë që ajo të antarësohet në NATO. Ministria e Jashtme ruse ka thënë përmes një deklarate se vendimi i Finlandës përbën ndryshim radikal në politikën e jashtme të shtetit. Megjithatë, Moska nuk ka specifikuar se çfarë plane ka. Finlanda do të bëjë të ditur vendimin zyrtar për NATO të dielën, pasi kjo çështje të diskutohet në parlament dhe nga disa figurat e larta shtetërore. Hotsit i sjell Krenare Cuboli.
Rusia ka thënë se do të detyrohet të marrë hapa hakmarrës për shkak të vendimit të shtetit fuqinë Finlandës për të kërkuar antarësim në NATO. Në një deklaratë ministrisë e jashtme ruse është thënë se ky vendim do të dëmtojë seriozisht marrëdhëniet bilaterale, ashtu sikurse sigurinë dhe stabilitetin në veri të Evropës. Vendimi i Finlandës aty është përshkruar si ndryshim radikal në politikën e jashtme të shtetit. Rusia do të detyrohet të marrë hapa hakmarrës si në aspektin teknik ushtarak, por edhe të natyrave tjera, në mënyrë që të neutralizojë kërcënimet për siguri kombëtare që dalin nga ky vendim, është në deklaratë. Megjithatë, Moska nuk ka specifikuar se çfarë plane ka. Zëvendës përfaqësuesi i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Dimitri Polvanski, ka thënë se Suedia dhe Finlanda do të mund bëhen shënjestra të mundshme për Rusinë, nëse bëhen anëtare të NATO-s, ka raportuar Agjencia Ruse e Lajmeve RIA. Presidenti i Finlandës Sauli Niinistö dhe kryeministra e këtij shteti Sanna Marin kanë bërë thirrje që Finlanda të aplikojë për antarësim pa vonesa. Edhe publiku në Finlandë ka mbështetur këtë vendim, sidomos prej nisjes së pushtimit rus në Ukrainë më 24 shkurt. Finlanda ka një kufi prej 1300 kilometrash me Rusinë. Deri më tani ka qenë jashtë NATO-s për të shmangur antagonizmin e fëqinjës të saj lindorë. Finlanda do të bëjë të ditur vendimin zyrtar të dielën pasi kjo çështje të diskutohet në parlament dhe nga disa figura të larta shtetërore. Suedia ka thënë po ashtu se do të marrë vendim të ngjashëm në ditët në vijim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se pret që procesi i antarësimit të Suedisë dhe Finlandës të ndodhë shpejt. Shtëpia e Bardhë ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin këto dy shtete nëse aplikojnë. Presidenti finlandez ka thënë se Moska është shkaktare mendimit për antarësim. Përfshirja në NATO nuk do të jetë kundër askujt. Ju e keni shkaktuar këtë. Mshiheni vetëm në pasqyrë, ka thënë ai para gazetarëve duke i drejtuar palës ruse. Një anketë e realizuar javën e kaluar ka treguar se 76% e finlandezëve e përkrajnë antarësimin e vendit të tyre në NATO, ndërsa 12% janë kundër. Finlanda dhe Ish-Bashkimi Sovjetik kanë qenë në anë të ndryshme gjatë luftës së dytë botërore. Finlanda ka humbur 10% të territorit në marrëveshjen finale madje për paqe dhe nuk ka qenë e përfshirë në luftën e ftohtë. Antarësimi i Finlandës në NATO nuk kupton që kufiri i Rusisë me aliancën veri atlantike do të rritet më shumë se dy fish. Suedia ndërkaq nuk ka kufi me Rusinë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.